Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vojnici KFOR-a tokom jutra počeli da uklanjaju barikade kod prelaza Brnjak. Srbija Međunarodnom sudu u Hagu podnosi dopunske argumente protiv Hrvatske u sporu u kojem se dve države međusobno tuže za genocid. Počela saslušanja svedoka u istrazi o oružanoj pobuni crvenih beretki. Kazne napadačima na novinara Teofila Pančića povećane za po 7 meseci. Svi putnici Srbije koji su u Hurgadi bili izbačeni iz hotela, sinoć stigli u Beograd. Grčki poslanici danas glasaju o poverenju vladi. Neće biti referenduma o evropskom planu pomoći, tvrdi ministar financija te zemlje. Nakon maglovitog jutra pred nama je uglavnom sunčan dan s temperaturom do 20 stepeni. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti. Istraga o pobuni JSO neophodna je kako bi se otkrilo ko zapravo stoji iza ubistva premijera, kaže Rajko Danilović, pravni zastupnik porodice Đinđić.
To je početak, tako da kažemo, jednog puzećeg državnog udara koji se, nažalost, završio tragično ubistvom premijera. Ta pobuna ne može da se posmatra izolovano i nezavisno od političkog života u Srbiji.
Povodom najave desničarskog pokreta 1389. da će prisustvovati neonacističkom skupu u Poljskoj, sociologa Jovana Bajforda, koji izučava ekstremne grupe, pitamo šta povezuje srpske sa ekstremistima iz drugih zemalja.
Sama činjenica da se ovaj skup u Poljskoj organizuje pod nekom parolom borbe protiv jevrejske okupacije ukazuje da oni čitavu taj, znači, mainstream politički današnji posmatraju kao neku okupaciju i nešto protiv čega se treba boriti.
U Užicu počinje nastava za odrasle koji nemaju završenu osnovnu školu kako bi mogli da nađu bolji posao.
Posle ovoga ja se nadam da ću steći šansu za bolji posao.
Volio bi najviše, jer to mi baš leži, poljoprivredne i građevinske mašine. To mi najviše volio da radim.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici KFOR-a jutro su oko 8 sati počeli da uklanjaju barikade na prelazu Brnjak. Kako javljaju reporteri s lica mesta, vojnici motornim testerama uklanjaju drva, a lopatama otklanjaju zemlju, dok lokalni Srbi istovremeno, nešto dalje, bagerom nasipaju nove količine zemlje. Mali broj Srba pokušao je da spreči KFOR da ukloni barikadu visoku 2 metra, ali su vojnici postavili kordon. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović izjavio je da izveštaj vlade Srbije o situaciji na Kosovu predstavlja realnu sliku događaja i trenutno stanje na terenu. Bogdanović je rekao i da zato očekuje da taj dokument bude usvojen u Skupštini. A umeđu vremenu je direktor vladine kancelarije za saradnju s medijima Milivoje Mihajlović izjavio da je u toku priprema dodatnog dokumenta o situaciji na Kosovu.
Vlada će narednih dana dostaviti i novi dokument. Ja ne mogu da vam kažem o kakvoj se formi tog dokumenta radi, ali svakako će u njemu biti sadržane smernice, aktivnosti koje vlada namerava da preduzme kada je u pitanju stabilizovanje prilika na Kosovu i Metohiji. Vlada će zatražiti podršku u parlamentu za taj dokument.
Srbija Međunarodnom sudu u Hagu danas podnosi dopunske pisane argumente protiv Hrvatske u sporu u kojem su dve države međusobno podnele tužbe za genocid tokom sukoba u Hrvatskoj između 1991. i 1995. godine. Hrvatska je tužbu protiv tadašnje SR Jugoslavije podnela najvišem sudu Ujedinjenih nacija jula 1999. a Srbija je kontratužbu sudu dostavila u januaru prošle godine. Vlasti u Zagrebu su krajem 2010. odgovorile na kontratužbu, a Beograd ima rok do danas da uzvrati na taj podnesak. Koordinator vlade Srbije za saradnju s medijima, Slobodan Homen, rekao je da bi najbolje bilo da se međusobne tužbe povuku, ali da će, ukoliko se to ne dogodi, Srbija braniti svoje interese.
Naravno, za to je jednostavno neophodno da postoji i politička volja sa obe strane. Mi ćemo istrajati dalje i smatramo i dalje da je to najbolje rešenje, a naravno o konkretnim potezima će odlučiti naši tim koji se time bavi, tako da u ovom trenutku ja ne bih licitirao unapred kako će biti odluka, ali čvrsto stojimo na svom stavu, znači da je najbolje da se međusobno povuku, ali u slučaju da to ne dođe, da ne postoji spremnost hrvatske strane, Republika Srbije će braniti svoje interese.
U Beogradu se održava godišnji samit centralno-evropske inicijative na kojem učestvuju predstavnici 18 zemalja članica. Skup će u Palati Srbija otvoriti premijer Mirko Cvetković, a učešće je potvrdilo nekoliko premijera kao i ministri ekonomije zemalja članica. Tema je unapređenje saradnje i povećanje konkurentnosti zemalja jugoistočne Evrope u vreme ekonomske krize. U specijalnom sudu u Beogradu počela su saslušanja svedoka u istrazi o oružanoj pobuni jedinice za specijalne operacije novembra 2001. Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević rekao je da se saslušavaju svedoci koji bi mogli da imaju saznanja u vezi s tim događajem. Prethodno su, kako je naveo, saslušani i osumnjičeni za organizovanje pobune koji služe višedecenijske kazne zatvora, nekadašnji komandant JSO Milorad Ulemek, Duško Maričić Gumar i Zvezdan Jovanović i protiv njih su doneta rešenja o sprovođenju istrage. A apelacioni sud u Beogradu povećao je za po 7 meseci kazne zatvora dvojici napadača na novinara Teofila Pančića 24. jula 2010. u Beogradu. Miloš Mladenović i Danilo Žuža pravosnažno su osuđeni na po godinu dana zatvora zbog tog napada. Sud je, kako se navodi u saopštenju, uvažio žalbu prvog osnovnog javnog tužioca u Beogradu u pogledu odluke o kazni, jer je sud dao prevelik značaj olakšavajućim okolnostima za Mladenovića i Žužu. Prelazimo na vesti iz regiona i sveta. Pred Županijskim sudom u Zagrebu trebalo bi da bude nastavljeno suđenje bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu, optuženom za ratno profiterstvo. Sanader se inače juče izjasnio da nije kriv. On se tereti za uzimanje provizije na zajam Hypo banke, koje je, pošto je počinjeno u vreme rata, okvalifikovano kao ratno profiterstvo. Grčka neće održati referendum koji je prethodnih dana najavio premijer Jorgos Papandreou, izjavio je grčki ministar financija Evangelos Venizelos. Associated Press prenosi da je Venizelos to rekao na sastanku poslaničkog kluba Socijalističke partije, na kom je pozvao poslanike da podrže vladu tokom glasanja o poverenju koje je zakazano za danas. Podsjetimo da je nedavna najava Papandreou o održavanju referenduma o evropskom planu pomoći Grčkoj uzdrmala evropska tržišta i lidere Evropske unije. Tako je predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy sinoć na samitu G20 u Kanu rekao.
L'euro c'est le cœur de l'Europe.
Euro je srce Evrope, a Evropa je u srcu francuske politike. Mi ne možemo dozvoliti eksploziju evra, jer to bi značilo i eksploziju Evrope. Rekao je Sarkozy. 176 policajaca iz iste jedinice uhapšeno je u Hondurasu zbog povezanosti sa organizovanim kriminalnim grupama. Portparol Ministarstva za bezbednost rekao je da su osumnjičeni bili povezani sa grupama odgovornim za niz krivičnih dela, među kojima ubistva, pljačke i trgovina drogom. Oba aviona JAT-a sa srpskim turistima iz egipatskog letovališta Hurgade sletela su kasno sinoć na beogradski aerodrom Nikola Tesla.
Bilo je jako teško. Baš je bilo pitanje kako ćemo se vratiti. I uopšte situacija kako će biti uopšte što se tiče našeg ostanka tamo. Organizovala je vlada ova dva aviona. Sva sreća.
Nismo imali neki velikih problema, ali nam je skraćen razmak u pola. A neki su imali baš velike probleme.
Turisti iz Srbije koje ste čuli deo su grupe od 233 ljudi koji su, podsjetimo, iz svojih hotela izbačeni utorak zbog spora egipatske agencije Bright Sky sa partnerskom agencijom United Travel iz Beograda. Razlog je bilo neizmirivanje finansijskih obaveza Beogradske turističke agencije prema Egipćanima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste čuli u vestima, u specijalnom sudu počela su saslušanja svedoka u istrazi o oružanoj pobuni JSO iz novembra 2001. koja se smatra i uvodom u ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića 12. marta 2003. godine. Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević rekao je da se sada saslušavaju osobe koje bi mogle imati saznanja u vezi s tim događajem. Prethodno su saslušani i osumnjičeni za samo organizovanje pobune Milorad Ulemek Legije, Duško Maričić Gumar i Zvezdan Jovanović. Protiv njih doneta su i rešenja o sprovođenju istrage. Rajko Danilović, pravni zastupnik porodice Đinđić, uveren je da je pobuna takozvanih crvenih beretki upravo predstavljala uvod u ubistvo premijera, te da je istraga o tom događaju neophodna kako bi se otkrila cela istina o tome ko je stajao iza ubistva prvog čoveka države.
To je početak, tako da kažemo, jednog puzećeg državnog udara koji se nažalost završio tragično ubistvom premijera. I ta pobuna ne može da se posmatra izolovano i nezavisno od političkog života u Srbiji. I druge su političke snage, osim grupe okupljene oko premijera, podržavale tu pobunu, davale joj podršku i budile nadu da se može smeniti vlast, a posebno se može ukloniti premijer. Naravno, niko nije očekivao da će to uklanjanje premijera biti potpuno, da će biti ubijen, nego da će biti smenjen. Tako da ispitivanje, istraživanje same pobune i jeste početak davanja odgovora na pitanje koje političke snage stoje iza ubistva Zorana Đinđića. Jer Zorana Đinđića su ubile državne strukture, jer se ovo je specijalna jedinica države, pomognuta naravno sa nekim kriminalcima sa kojima je inače država preko organa bezbednosti sarađivala i koji su radili te prljave poslove za organe bezbednosti. Prema tome, ako je istraga krenula u tom pravcu, to je dobar put koji obećava da će se doći do nekog rezultata.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Rajko Danilović, pravni zastupnik porodice Đinđić. Više o ovoj temi poslušajte u našoj emisiji u 14 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vreme je da kratko podsjetimo na najvažnije vesti. Vojnici KFOR-a tokom jutra počeli da uklanjaju barikade kod prelaza Brnjak. Srbija Međunarodnom sudu u Hagu podnosi dopunske argumente protiv Hrvatske u sporu u kojem se dve države međusobno tuže za genocid. Počela saslušanja svedoka u istrazi o oružanoj pobuni crvenih beretki. Kazne napadačima na novinara Teofila Pančića povećane za po 7 mjeseci. Svi putnici iz Srbije koji su u Hurgadi bili izbačeni iz hotela, sinoć stigli u Beograd. Grčki poslanik danas glasaju o poverenju vladi. Nakon pregleda najvažnijih vesti vraćamo se poruci predsjednika Europskog parlamenta Jerzy Buzeka, koji je sinoć završavajući posjet u Srbiji između ostalog rekao da Europska unija želi unapređenje odnosa Beograda i Prištine kao i primjenu dogovorenih rješenja u dosadašnjem dijalogu. Zvanični Beograd međutim još nije počeo sa sprovođenjem svih postignutih dogovora u Briselu, a nije određen ni tačan datum sljedeće runde dijaloga s Prištinom, koji je podsjetimo prekinut u septembru zbog krize na severu Kosova. Priština navodi da je spremna da nastavi razgovore već sredinom novembra, dok analitičari iz Srbije poručuju da Beograd treba da bude oprezan u predstojećem periodu kada su u pitanju dijalog i sever Kosova, kako se ne bi paralisalo sve što Srbija treba da učini do decembra, kada će Brisel zauzeti i konačan stav o kandidaturi Srbije, izveštava Amra Zeneli.
Novembar ipak nije donio rezultate sprovođenja postignutih dogovora između Prištine i Beograda u Briselu. Nije poznat ni tačan datum nastavka dijaloga iz kojeg se Srbija povukla zbog akcije Prištine da povrati kontrolu na severu zemlje. Dren Zeka, savjetnik Edite Tahiri, šefice kosovskog pregovaračkog tima, navodi da je Priština spremna da nastavi dijalog, iako do sada Beograd sprovodi samo jedan od 5 postignutih dogovora.
Ne presjećam vodiku kao mesi moje kantor.
Očekujemo da će se sljedeća runda dijaloga održati sredinom novembra. Na agendi je predviđeno da razgovaramo o potpunom sprovođenju postignutih sporazuma i da onda razgovaramo o električnoj energiji, telekomunikacijama i o regionalnoj saradnji, kazao je Zeka. Tokom dijaloga dve strane su postigle sporazume u oblastima katastra, matične knjige te priznavanje diploma, carinskih pečata kao i o slobodi kretanja. Zvaničnici Beograda prethodno su kazali da se najpre trebaju uraditi zakonske promjene da bi se sproveli dogovori, međutim situacija na severu zemlje izgleda da je usporila mnogo toga. Europska unija kao posrednik u ovim razgovorima zatražila je sprovođenje dogovora koji su postignuti, ali do sada nije bilo konkretni korak u tom pravcu. Priština, kako Zeka ističe, očekuje i nagradu.
Andaj ne presim si pol konstruktivne ka dialog, će toš problemi nga vaškim evropijan.
Očekujemo da se kao konstruktivna strana u ovom dialogu nagradimo od strane Evropske unije kada su u pitanju naši zahtevi o liberalizaciji viza i da se radi na ubrzanju plana za dobijanje status kandidata, kazao je Zeka. Sa druge strane, srpski analitičar iz Beograda Predrag Simić smatra da je sad za sad teško da se sprovedu sporazume od srpske strane iz nekoliko razloga.
Tako, po tome ja smatram pre svega vladajuću koaliciju, odnosno vladu Srbije, ona se nalazi u jednoj dosta situaciji između Čekića i Nakovnja. S jedne strane, postoje obaveze koje proističu iz posljednosti dogovora u Brislu, a s druge strane, postoji situacija na severu Kosova, pritisak javnosti i približavanje izbora koji ovu temu stavljaju u kontekst predizborne retorike i vladajućih i opozicijnih partija. Tako da u poslednjih danima se može vidjeti da se u Skupštini Srbije, parlamentu Srbije, ne može postići dogovor čak ni oko definicije događaja na ovim prelazima, pre svega na Jarinju, naime sukoba sa KFOR-om. I to je ono što u ovom trenutku parališe, po mom mišljenju, sprovođenje dogovorenog.
Simić dodaje da Srbija treba biti oprezna kako ne bi paralisala sve ono što je Srbija trebala da učini do decembra, kada će se zauzeti konačan stav o kandidaturi Srbije u Evropsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Prvooptuženi za ratni zločin u Kaluđerskom Lazu za ubistvo kosovskih izbeglica albanske nacionalnosti 99. Predrag Strugar, koji je državljanin Srbije, uprkos zahtevu Podgoričkog ministarstva pravde, po odluci Višeg suda u Beogradu, neće biti izručen Crnoj Gori. Tako će suđenje za taj slučaj 25. novembra biti nastavljeno u Bijelom polju, ali u odsustvu glavnog optuženog. Reakcije iz Podgorice prenosi Dimitrije Jovićević.
U obrazloženju suda u Beogradu navodi se kako nisu ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje Predraga Strugara Crnoj Gori, protiv koga se još 7 optuženih u sudu u Bijelom polju vodi proces za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Kaluđerskom Lazu. Takvu odluku u Crnogorskom ministarstvu pravde, koje je na osnovu sporazuma sa Srbijom o međusobnom izručenju sopstvenih državljana zatražilo Strugara, za sada nisu željeli da komentarišu. Šef kabineta ministra Nikola Šaranović.
Ministarstvo pravde Crne Gore neće komentarisati medijske informacije, već će se oglasiti kada dobije zvanično obaveštenje.
Podsjetimo, prema optužnici u Kaluđerskom Lazu na crnogorsko-kosovskoj granici tokom NATO intervencije 99. 8 pripadnika tadašnje vojske Jugoslavije likvidirali su 23 kosovska civila koja su pokušali da prebjegnu u Crnu Goru. Prvooptuženi Predrag Strugar bio je komandant vojne jedinice u čijem rejonu je počinjen zločin. Njegov branilac, advokat Goran Rodić, ne smatra da je to što je Viši sud u Beogradu odlučio da Strugara ne isporuči Crnoj Gori kršenje sporazuma o ekstradiciji, budući da na zahtjev Beograda Podgorica nije dostavila dodatne dokaze protiv njegovog klijenta.
Ono što je konstatovao Viši sud u Beogradu kada je prikupio svu neophodnu dokumentaciju iz Crne Gore je da uopšte ne postoje dokazi za osnovanu sumnju da je Predrag Strugar sumnjiv da je počinio krivično djelo kojemu se optužnicom stavlja na teret. Dodatni uslov za međusobno izručenje je također i činjenica da su u tom predmetu kao oštećeni navedeni ljudi albanske nacionalnosti, a koji su državljani Srbije u to vrijeme 99. godine, što također jedan od elemenata koji u formalnom smislu ne bi dopuštao izručenje.
Glavni pretres za slučaj Kaluđerski Las traje više od 3 godine. Oni optuženi koji su bili u pritvoru pušteni su u avgustu, pošto je istekao zakonski rok na osnovu koga su mogli biti zadržani. Uoči nastavka suđenja 25. novembra, pravni zastupnik porodica kosovskih izbjeglica Velija Murić ocjenjuje kako su taj, kao i ostali procesi za ratne zločine počinjene u Crnoj Gori, vođeni neozbiljno.
Naime, Strugar je bio u postupku istrage dostupan pravosudnim i policijskim organima Crne Gore i on je garantovao da će se tokom postupka pojaviti na pretresu. Međutim, vrhovni državni tužilac, nije se odlučio da predloži pritvor Strugaru, niti je to učinio istražni sudija koji je tada postupao u tom predmetu, iako je u pitanju veoma, veoma teški ratni zločin. Naravno, kada je Strugar uočio da će biti optužen, on se nije pojavio, a u prvi ešalon optuženi i odgovorni isturio je praktično sedmoricu običnih vojnika. Sama činjenica da on izbjegava sudski proces dovoljno govori o velikom stepenu sumnje koja stoji u odnosu na njega o krivici u ovom slučaju.
Goran Rodić pak tvrdi da nema bilo kakvih dokaza o Strugarevoj krivici i očekuje oslobađajuću presudu.
Ja svakako očekujem oslobađajuću presudu kada je pravo u pitanju i dokaz. Međutim, jedan upitnik opravdani ostavlja i sam postupak koji se već 4 godine vodi bez ikakvih dokaza. Da li će biti u pitanju sudska ili politička odluka, to u ovom momentu ne mogu da prognoziram.
I advokat Velija Murić skeptičan je u pogledu ishoda sudskog procesa za Kaluđerski Las, pošto ističe kako za taj zločin nisu optuženi glavni krivci.
Jer zločina imamo, žrtve imamo, imamo ko je komandovao vojskom u to vrijeme, imamo ko je neposredno izvršio zločin. Zabrinjava kako u optužnici nije u prvom redu osumnjičio, odnosno stavio na teret vojnim komandantima iz tog vremena, najmanje njih trojici, za ovo krivično djelo. Obzirom na ono vrijeme koje je proizvelo te zločine i politike koja još uvijek živi u nekim segmentima srpske politike, ja bi se prosto začudio da oni donesu odluku da se Strugar izruči Crnoj Gori radi donošenja sudske odluke i sudskog procesa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Aktivisti ekstremno desničarskog pokreta 1389-a najavili su da će se pridružiti neonacističkim organizacijama iz Poljske, Češke, Slovačke i Mađarske na skupu u Varšavi 11. novembra. Policija Srbije upozorila je da će ekstremistima, za koje se proceni da su opasni, putovanje biti zabranjeno, izveštava Zoran Glavonjić.
Skup na kom se okupljaju pripadnici neonacističkih organizacija iz Poljske i okolnih zemalja već godinama se u Varšavi organizuje povodom dana nezavisnosti te države, a njegov sastavni deo uvek su rasističke i antisemitske poruke kao što su Poljska cela, biće bela ili dosta jevrejske okupacije. Poljska je preko Interpola zatražila od policija više zemalja, pa i Srbije, da provere ekstremno desne pokrete koji bi mogli da se pojave na maršu nezavisnosti u Poljskoj. Ovaj zahtev, kaže za naš program Zoran Dragišić, profesor na Beogradskom fakultetu bezbednosti, država mora veoma ozbiljno da shvati, jer se radi o nasilnim grupama.
Te grupe u svakom slučaju mogu biti opasne. Pokret 1389 mora biti dobro provereno od strane naše policije i mora im se dati prave informacije o tome. Njihov maksimum je da oni naprave nekakve probleme na ulici tamo gdje se budu pojavili. Dakle, problem su ideologije koje te grupe zastupaju, te ideologije su pobeđene u Drugom svjetskom ratu.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije nezvanično nam je rečeno da je u toku provera ekstremno desničarskih organizacija. Policija će reagovati ukoliko se utvrdi da postoji prijetnja po bezbednost, a to bi, kako je objašnjeno, moglo da znači zabranu izlaska iz zemlje najopasnijim pripadnicima tih organizacija. Nekadašnji predsjednik Ustavnog suda Srbije Slobodan Vučetić kaže da su ipak male šanse da se pripadnicima 1389 zabrani put u Poljsku, s obzirom na to da je Republičko tužilaštvo nedavno odustalo od predloga za zabranu rada te ekstremno desničarske organizacije.
Ako je to tako, a jeste, ne vidim da postoji kakav pravni osnov da se članovima te organizacije, kao i drugim građanima, na kraju krajeva zabrani odlazak putovanje u okviru Ustavom garantovane slobode kretanja. Tako da ne vjerujem da će naše ministarstvo posjeći za takvom merom, bez obzira na molbu Poljskog ministarstva unutrašnjih poslova.
Skup u Varšavi iz godine u godinu nailazi na oštre kritike, a u pokušaju da ga spreči u taj grad dođe i više hiljada njihovih protivnika, antifašista, anarhista, aktivista za ljudska prava i levičara. Prošle godine izbili su veliki neredi, a policija je jedva uspjela da zaustavi sukob dve grupe. 1389 u policijskim izveštajima je označen kao pokret čiji članovi su organizovali ili učestvovali u gotovo svim velikim neredima u Srbiji, počev od nasilja na paradi ponosa, preko rušilačkih demonstracija zbog hapšenja haških optuženika do napada na ambasade i džamiju u Beogradu nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost. Jovan Bajford, docent na katedri za društvene nauke Otvorenog univerziteta u Velikoj Britaniji, kaže da povezanost ekstremističkih organizacija iz Srbije i evropskih zemalja nije novost i da, iako se ne slažu oko svih tema, mnogo je toga što imaju zajedničkog.
To su neki onako apstraktni ideje patriotizma, zatim stav prema LGBT populaciji, stav prema liberalnim vrednostima, prema zapadu, prema demokratiji i slično. Ta veza između takozvanih patriotskih organizacija i izrazito antisemitskih, neonacističkih organizacija je vrlo jasna i direktna. Svaki put kada dođe do nekog ispada u kome su učestvovali neonacisti, desničarske grupe tipa 1389, Obraza, pa čak i Dveri, će uvek stati u njihovu odbranu.
Ono što je jedan od najvećih problema u vezi sa 1389 upozorava Zoran Dragišić je da informaciju o toj ekstremističkoj grupi i njenom delovanju nadležni često nerado iznose u javnost.
S obzirom da treba da daju podatke o pokretu za koji postoje ozbiljne indicije da je u vrlo bliskim kontaktima sa našim političkim partijama i da je deo nekakvog političkog establishmenta u Srbiji. Na svu sreću kapacitet tih grupa da naprave neki veći problem nije veliki, pogotovo ne u ozbiljnim državama. Međutim, oni za Srbiju predstavljaju problem s obzirom na slabost države.
A posebno je upozoravajuća činjenica, zaključuje Jovan Bajford, da organizacije kao 1389 nisu zabranjene.
Znači da bi zapravo trebalo u što skorije vreme da Ustavni sud da vrlo jasne naznake o tome šta je zapravo kriterijum za zabranu političkih organizacija, da bi onda svi mi mogli da znamo šta je to što u Srbiji sme da se radi, a šta je to što ne sme da se radi.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Užicu i okolnim opštinama živi više od 200 ljudi koji nemaju završenu ni osnovnu školu. Za njih je Nacionalna služba za zapošljavanje omogućila da nadoknade propušteno i steknu osnovno obrazovanje. Opširnije slušamo od Novke Ilić.
Saša i Željko rešili su da iskoriste drugu šansu da završe osnovno školsko obrazovanje, ali i da steknu jedan od sertifikata koji će im, kažu, značiti.
Posle ovoga ja se nadam da ću steći šansu za bolji posao. Među zanimanjima su i neka malo naprednija zanimanja i modernija zanimanja koja su on šansom obuhvaćena, recimo rukovolac CNC mašina.
Volio bi najviše, jer to mi baš leži, poljoprivredne i građevinske mašine, to mi najviše volio da radim.
Ovim programom u okviru projekta Druga šansa, koji u Srbiji sa 4 miliona evra finansira Evropska unija, osobe koje nikada nisu išle u školu moći će za 3 godine da završe 8 razreda. Nastavni plan organizovan je u 3 ciklusa, u prvom se završava 4 razreda, u drugom 5. i 6. a u trećem 7. i 8. razred. U Užičkoj osnovnoj školi Nada Matić prijavilo se ukupno 100 polaznika sa područja 3 opštine, Užice, Bajna Bašta i Čajetina. Direktor škole Mladenko Anđelić.
Trudimo se da im prilagodimo termine, uslove, jer pretpostavljamo da su oni angažovani negde sa svojim radnim obavezama i da im izađemo u susret, znači da im ne remetimo te njihove redovne obaveze koje obavljaju. Ako su sezonski radovi pitanja, koje je to neko sa seoskog područja, mi izlazimo u susret i takav raspored pravimo.
U okviru druge šanse pohađa se i program obuke za određena zanimanja, odnosno jednostavnije poslove, i polaznici mogu izabrati neko od 35 zanimanja za koje će obuka biti u srednjim školama. Vidoje Ćubić, asistent projekta.
Na taj način se usmeravaju polaznici da odaberu zanimanje koje je traženo na tržištu rada i koje otvara perspektivu zapošljavanja.
U Srbiji ima preko milion funkcionalno nepismenog stanovništva, više od 20% je odraslih koji nisu završili osnovnu školu, a oko 50% ima samo osnovnu školu. Procenat nepismenih je manji u skoro svim zemljama regiona. U Užicu, prema statističkim podacima, bez školske spreme je oko 3.500 stanovnika, a potpuno nepismenih je oko 2.000. Program Druga šansa je mogućnost da se stekne funkcionalna pismenost i da se ona primjeni u svakodnevnom životu. Problem, on onih koji su na berzi rada jeste nizak nivo obrazovanja ili nepismenost. Dragana Negovanović, portparol Nacionalne službe za zapošljavanje u Užicu.
Obrazovna struktura nezaposlenih lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje je veoma nepovoljna, jer čak 30% nezaposlenih su lica sa završenom osnovnom školom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Vojnici KFOR-a tokom jutra počeli da uklanjaju barikade kod prelaza Brnjak. Srbija Međunarodnom sudu pravde podnosi dopunske argumente protiv Hrvatske u sporu u kom se dve države međusobno tuže za genocid. Počela saslušanja svedoka u istrazi o oružanoj pobuni crvenih beretki. Svi putnici iz Srbije koji su u Hurgadi bili izbačeni iz hotela, sinoć stigli u Beograd. Grčki poslanici danas glasaju o poverenju vladi. Nakon maglovitog jutra pred nama je uglavnom sunčan dan s temperaturom do 20 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.